Dit is die Here vraag vir oggend met ons uit Kolossense hoofstuk 1. Ons gaan saam luister van vers 15 af tot en met vers 23. Kolossense 1 vanaf vers 15. Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste. Die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle saam met hom homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Dit is ons fokusvers vanoggend vers 20 en vers 22. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en die hemel met homself versoen. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Ons lees tot sover. Ons sê soms so maklik, ja, maar. Ons lees hier in Kolossense 1 vers 20, 22, dat God ons met homself versoen het, deurdat sy seun as mens gesterwe het en ons geheilig het, om sonder smet en onberispelik voor hom te wees. En dan glo ons dit, maar dan sal soveel kere, wanneer ons probeer om die regte of die goeie ding te doen, omdat ons dink ons moet. Omdat ons dink dit word van ons verwag. Op 'n manier sal dit dinge reg maak of reg hou tussen ons en die Here. Ons lees in vers 16 dat alles deur hom en vir hom geskep is. En ons glo dit. Maar dan is daar sulke groot dele van ons lewens waar ons so maklik doelloos voel. Asof daar nie sin in ons lewens is nie. Asof ons nie iewers hier op pad is nie. Asof ons nie weet wat ons moet doen nie. Ons lees in vers 17, dat Christus die hoof is van die liggaam, van die kerk. En ons glo dit, en ons weet ons is deel van hierdie liggaam. Maar dan voel ons so maklik alleen. So maklik geïsoleer, asof ek en jy hierdie lewe op ons eie moet trotseer. Of dalk sê ons nie hierdie ja maar maklik nie. Verseker is daar kere wanneer ons dit doen, wanneer ons gewoon as pris is. Wanneer die Here se genade vir ons genoeg is, dan besluit ons doelbewus om buite om dit te gaan. Om terug te gaan na daai troetelsonde, daardie dinge wat ons doen, wat ons weet, dit is nie waarvoor hy ons geroep het nie, maar ons gaan net soontoe, want ons hou daarvan. Maar meer kere, sê ons hierdie ja, maar omdat ons nie anders kan nie, omdat ons stikkend is, omdat ons nie altyd kan beheer hoe ons emosies is of waar ons gemoed staan nie. Ons is broos. Ons is kwesbaar, ons kry seer, ons word siek, ons word oud. Ons kan aangeval word. Daar's soveel wat met ons kan gebeur, wat ons gewoon nie kan keer nie. En dan kom daai ja, maar eintlik met 'n stuk moedeloosheid. Soms met 'n stuk frustrasie. Paulus verwoord iets daarvan as hy in Romeine 17 sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. En die slegte wat ek nie wil doen nie, juist daardie dinge, doen ek. En dan vra hy die vraag in Romeine 7 vers 24, maar wie sal my van hierdie doodsbestaan kom bevry? Wie sal my verlos daarvan? En dan kom die antwoord in die volgende vers 25, as hy sê, aan God die dank, hy doen dit, deur Jesus Christus ons Here. In hierdie brief wat die Here aan die Kolossense stuur, is daar ook gelowiges wat worstel met hierdie ja maar van die lewe. In die eerste 8 verse van hoofstuk 1 waar ons verlede Sondag aan stil gestaan het, word die gelowiges se nuwe identiteit, sy identiteit vir ons beskryf. Daar word gepraat van hulle geloof, van hulle hoop en hulle liefde. Maar dan word daar ook vir hulle gebid, dat hulle die vermoë sal ontvang, die krag sal ontvang van die Heilige Gees, om te volhard, om te lewe sonder 'n ja, maar. Daarom is daar in Kolossense 1 vers 14 vir ons gesê word, deur die Seun het ons verlossing verkry, die vergewing van ons sondes, dan volg die Here hierdie stelling op, met hierdie loflied wat ons nou saam gelees het. 'N lied waarin Jesus Christus as Seun van God vir ons beskryf word. Hy word vir ons beskryf as die persoon wat die bepalende finale ja kom gee het op ons lewens. Die ja waarop daar nie 'n maar kan volg nie. Die finale woord ja. Hierdie lied openbaar 3 spesiale verhoudings waarin die Seun van God staan. En elkeen van hierdie verhoudings vorm deel van hoekom hy uiteindelik kan die werk doen wat hy gedoen het. Die eerste verhouding is die Seun se verhouding met God die Vader. Die lied begin met die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Is die eerste wonder wat vir ons beskryf word van wie die Seun van God is. Hy is die beeld van God. Hy is die persoon wat vir ons kom wys wie die ons hemelse Vader is, wie die onsigbare God is. Nog nooit kon 'n mens vir God sien en bly leef nie. Hy is te groot en te wonderlik, hy is te heilig en ons is te stikken, te dood in ons sonde. Ons kan nie vir 'n oomblik lank in sy teenwoordigheid wees sonder om verwoes te word nie. Daarom is dit genade dat die Vader sy Seun stuur as ons Here Jesus om vir ons te kom wys wie ons hemelse Vader is. Ons kan na hom kyk, na ons Here Jesus kyk en dan sien ons die Vader, ons sien sy liefde, ons sien sy genade. Dis waarvan Johannes in Johannes 1 vers 18 getuig as hy sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die, hy het hom kom bekend maak. En as Filippus, een van die disippels in Johannes 14, vir Jesus vra, maar wys vir ons die Vader, dan antwoord ons Here Jesus in Johannes 14 vers 9. En hy sê vir hulle, ek is al so lank by julle, en ken julle my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie uit nie. Maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Hy is die beeld van God. Die tweede verhouding waarin die Seun staan, is met die skepping. Die lied sê, die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Die ouer vertaling in Afrikaans gebruik die woord eersgeborene van die skepping. Hy is nie self deel van die skepping nie. Dit maak vers 16 duidelik as hy sê, God het deur om alles geskep wat op die hemel en die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Eersgeborene beskryf sy ereposisie. Hy is die grootste. Hy is die eerste. Vers 17 sê, hy is voor alles was hy al daar en deurom bly alles in stand. In Hebreërs 1 kry ons 'n soort gelyke lied oor die Seun van God. En dan staan daar in Hebreërs 1 vers 10, U Here het in die begin die aarde gevestig en die ook die hemel is die werk van die hande. Die dinge sal vergaan, maar U bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit, maar U bly dieselfde. En U jare het geen einde nie. So daar was nie 'n tyd voor die Seun van God nie. Hy was van altyd af, saam met die Vader, self God, saam met die Gees, self God. En hy sal vir altyd God bly. Die derde verhouding, is die verhouding wat die Seun met die mens het. Die lied sê in vers 18, hy is die eerste, die een wat uit die doodheid opgestaan het. Weer gebruik die ouer vertaling die woord eersgeborene. Hy is die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste kan wees. So net soos wat die Seun die eerste, die grootste, die belangrikste posisie beklee het toe alles geskep is, staan hy ook in ons herskepping, in ons nuut maak, in ons lewend maak uit die sonde uit, in die nommer 1 posisie. Die woord eersgeborene is 'n baie, baie ryk woord. En tot nou toe nog het ons net gefokus op hierdie een deel. Die feit dat die Seun eerste staan, dat hy die grootste is, dat hy die belangrikste is, dat hy uniek is, dat niemand soos hy is of kan wees nie. En ons moet ook besef dat ons vanoggend besig is met dinge wat eintlik groter is as wat ons kan verstaan. Want deel van hierdie betekenis van eersgeborene, is dat almal wat die eersgeborene volg, ook soos die eersgeborene sal wees. Ons praat van die eersteling van 'n oes, byvoorbeeld. En as ons daar die eerste vrug sien, dan weet ons, maar aan hierdie boom sal die ander vrugte ook so lyk. So toe alles geskep is, is dit volmaak geskep, omdat die eersgeborene, die Seun van God, volmaak is. Dit is 'n navolging van sy volmaaktheid, dat die skepping volmaak is. En dit is dieselfde met ons herskepping. Hy is die eersteling wat opgestaan het, die eersgeborene uit die dood uit. En daarom het ons die hoop, die belofte, dat ons ook sal opstaan, dat ons soos hy sal wees, deurdat ons ewig sal leef. Dat ons saam met hom sal leef. En dis die drie verhoudings wat hierdie lied vir ons kom beskryf. Die Seun is beeld van God, hy is die eersgeborene van die skepping, hy is die eersgeborene uit die dood. En daarom sê vers 19 en 20, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Die Seun is dus die persoon wat in die middel van alles kom staan. Respek gesê, so ons kon sê, hy is die gom wat alles van mekaar hou. Alles is afhanklik van wie hy is en die verhoudings waarbinne hy staan. As die Vader deur die Seun na ons kyk, dan sien hy ons as mense wat deur Christus nuut gemaak is. Hy sien ons en hy sien ons vir alles wat Christus vir ons gedoen het. Daarom sien hy ons as sy volmaak gemaakte kinders. En wanneer ons na die Seun kyk, dan sien ons twee dinge. Aan die een kant, as deel van sy skepping, kyk ons na die Seun se volmaaktheid. En ons sien, waartoe word ons geroep? Hoe is ons gemaak om te wees? Geroep om volmaak te wees, om die Here te verheerlik in alles wat ons is en doen en dink, soos wat ons Here Jesus, sy Vader, verheerlik het. Aan die ander kant, sien ons ook, deur ons Here Jesus, deur na hom te kyk, ons Hemelse Vader, in al sy liefde en genade, hy wys vir ons, wie ons Vader is, en nou kan ons hom sien, sonder verskrikking, sonder vrees, en ons weet die dag kom, wanneer hy ons kom haal, en dan sal ons in ons vaderhuis wees. En dan sal ons ons vader sien, soos wat die Seun hom vandag sien. En dan sal ons nie sterf nie, maar om loof en prys, dit sal vir ons die grootste, wonderlikste dag, en die begin van een ewigheid by hom wees. Ek het nou al gesê, dat hierdie lied vir ons dinge van die Seun openbaar, wat ons nie kan verstaan nie. Hy self God. En daarom is hy groter en wonderliker as wat ons ooit sal kan verstaan. Hy is gewoon te groot om in hierdie kop in te pas. Ek meen hierdie lied verduidelik vir ons gebeure wat op 'n kosmiese vlak gebeur en beskryf word. Daar word gesê dat God alles deur sy Seun versoen het, alles wat gesien kan word, wat nie gesien kan word nie. Alles wat al was en alles wat nog sal wees, niks is uitgesluit nie. Dit is te groot vir ons om te verstaan. En toch, en hierin straal die genade en die liefde van ons Hemelse Vader, besluit God om hierdie versoening nie in die een of ander onsigbare kosmiese gebeurtenis te laat gebeur nie. Want hoe sal ons dit ooit kan verstaan? Hoe sal ons ooit kan dit vasvat en sê, maar ek het ook deel aan dit? Daarom is dit genade, dat die Here kies om sy Seun aarde toe te stuur. Sy beeld, eersgeborene van die skepping, eersgeborene uit die dood, kom as 'n mens aarde toe. En dan kies die Vader om in daardie mens se kruisdood alles te laat saamkom. Om alles te versoen in daardie mens se sterwe aan 'n kruis. Hy versoen alles met homself, sodat ons die kroon van sy skepping ook met hom versoen kan wees. Vers 21 en 3 tot 23 wat ons saam gelees het, word hierdie versoeningswerk van die Seun, wat in hierdie lied vir ons beskryf word, baie spesifiek op ons toegepas. Daar staan, ook julle was voorheen ver van God en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou, het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy Seun as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Ons Here Jesus Christus het alles met God kon versoen, sodat ek en jy op die laaste dag, op daardie oordeelsdag, voor ons Vader mag staan, heilig, sonder smet, onberispelik. Deel van die wonder, dat die Here alles met homself versoen het, is dat hy selfs die kleinstes van ons met homself versoen. En dat hy gelowige ouers roep en sê, bring hierdie klein babietjies, bring hierdie klein mensies, en dat ek aan hulle die teken gee, van die versoening wat daar vir hulle is. En die opdrag wat hy vir ons gee, dat is eenvoudig eintlik, bly glo en hou aan om te hoop. Vers 23 is 'n voorwaardesin. Die voorversoening wat ons Here Jesus Christus as seun van God van ons verwerf het, behoort aan ons. Dit is ons in. En dan sê vers 23, maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. En nou moet ons mooi hoor, geloof en hoop word nie nou weer iets wat ons moet gaan jaag nie, weer iets van 'n nuwe werk, nog 'n voorwaarde. As ek nie dit doen nie, as ek nie gaan glo nie, as ek nie gaan hoop nie, dan staan ek buite die genade. Geloof en hoop is ook 'n gawe wat die Here gee. Dit is vrug wat uit hierdie versoening uitkom. Dis hoekom hy dit deur sy gees in ons kom wakker maak. Vers 23 sê dit gebeur wanneer ons die evangelie hoor. En mag dit daarom dan vanoggend weer vir ons so wees. Mag ons daarom, as ons vanoggend weer hoor, dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis vrede herstel het. Dat hy deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. As ons hoor dat hy ook vir ons met hom versoen het, deurdat sy seun as mens gesterwe het om ons heilig, sonder smet en onberispelik voor hom stel. En as ons nou die teken van hierdie versoening sien, wanneer Klein Lambert en Carlo gedoop word, mag die Gees dan opnuut weer ons geloof en ons hoop in hom versterk. CP en Karen, Werner en Debbie, mag julle saam met al die ander ouers in hierdie gemeente en al die oupas en die oumas en almal wat katekisasie gee, opnuut weer besef wat 'n wonderlike voorreg ons het en roeping om kinders te mag grootmaak in die vertroue dat die Here deur sy Gees ook aan hulle geloof sal gee. Dat hulle ook hulle hoop in hom mag vestig. Wonderlik die voorreg dat ons hulle mag grootmaak maak en mag weet, dit lê by hom. Hy gee dit. Hy kom maak dit by hulle wakker. Ek het hierdie week opnuut net weer besef hoe min ek eintlik nog verstaan van hoe wonderlik ons Here Jesus is en hoe groot sy genade is wat hy aan ons bewys het. Daarom as jy vanoggend hier sit en voel wie wat, ek verstaan eintlik niks omtrent van hierdie nie. As jy vanoggend hier sit en jy hoor van die versoening wat die Here gebring het, maar eintlik voel jy vanoggend so ver van hom af, dat dit eintlik onwerklik klink. Mag die Here jou en elkeen van ons mag die Here ons elkeen kom troos met die wete dat sy versoeningswerk nie staat maak op hoe goed ons dit verstaan en hoe goed ons daaraan kan vasgryp en wat ons alles daarmee kan maak nie. Wat hy gedoen het vir ons, staan vas. Dit is nie afhanklik van ons nie. Dit staan vas. En deur sy gees kom leer ons elkeen elke dag om meer en meer op hom te vertrou. Om vas te gryp aan wat hy klaar vir ons gedoen het. Maar as jy deur sy genade vanoggend nog net voel ek vertrou nog net so 'n klein stukkie. En of jy vanoggend voel, weet wat, ek is so dankbaar aan die Here, ek vertrou hom. Dit is nie eers vir my 'n kwessie nie. Dan het jy nog steeds dieselfde versoening, want dit lê in wat hy gedoen het. Daarom is 'n voorbeeld hiervan, dink ek aan daardie pa van die seun wat deur 'n bose gees beset is in Markus 9. Hy kom na ons Here Jesus toe en hy vra, as hy tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. En dan vra hy, antwoord Jesus hom en hy sê, as ek iets kan doen, sê jy. Hoe bedoel jy, as ek iets kan doen? En hy sê, vir die een wat glo, kan alles. En dan roep daai pa uit en hy sê, ek glo Here, help my en my ongeloof. Mag ons allemaal vanochtend deur die kracht van die Gees die vermoë kry om opnuut weer vast en sterk te bly staan in die geloof en ons nie laat losruk van die hoop wat in ons gewek is deur die evangelie wat ons gehoor het nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wanneer ons deur die woord, deur die krag van die Gees, besef hoe groot en hoe wonderlik U is, en hoe ver en diep en wyd die genade en die liefde strek wat U aan ons bewys het, dan besef ons opnuut net weer, Here, hoe klein ons voor U is. Ons besef hoe min ons eintlik nog verstaan van die liefde en hoe diep dit in ons lewens insny, hoe dit ons totaal en al kom nuut maak met U versoen. En daarom vra ons Vader dat U van die kleinste tot by die grootste, van die jongste tot by die oudste ons allemaal sal rig en sal lei om te groei en hoe ons vas en seker staan in die geloof. Om vast te hou en nie losgeruk te word van die hoop wat U in ons wakker gemaak het nie. Dankie dat ons in Christus mag lewe, dankie dat ons op Hom mag hoop. Dankie dat ons in U hand mag leef. Ons loof U daarvoor in die naam van Jesus Christus, U enigste Seun. Amen.